Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det generelle dannelsestab, det fylder meget i mediernes debatspalter i øjeblikket, og her på det seneste, så er turen omkring den generelle dannelse også begyndt at rette sig til en diskussion om vores politikere. Fordi mangler især den nye generation af folkevalgte på Christiansborg, mangler de simpelthen almen dannelse. Og hvad er almen dannelse i 2016? Er det ikke vigtigere, at politikerne for eksempel kan læse økonomiske grafer og tabeller og rapporter, end om de har læst den, for eksempel en bog af den tyske Nobelpristager Hertha Müller? Altså, politik handler primært om økonomi. Det handler 80% om økonomi, det siger Jarl Cordua i hvert fald.
Men at det er 20% værdipolitik.
20% er værdipolitik, godt. Så dannelse, det er så faktisk ikke vigtigt. Men det skal vi så alligevel debattere til sidst i den her første time af denne her uges udgave af Cordua Steno, når vi får besøg af Finn Wiedemann, der er lektor ved SDU og forfatter. Og så får vi en anden akademiker med i debatten også, nemlig historiker Jes Fabricius Møller. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Vi lægger ud med at lede efter en mulig modtager af ugens fidusbamse. Og her kan du som så vanlig være med ved at komme med et bud. For eksempel ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Hvis man melder sig til det, og der er plads til rigtig, rigtig mange flere, så læser vi som regel nogle af de forslag, der kommer, og forholder os til dem. Og det der er nogen, der har gjort, og tak for det. I er selvfølgelig også velkommen til at komme med kommentarer og stille spørgsmål undervejs. Ikke mindst måske i dag, senere i anden time, det vil sige her kl. 11.05, hvor vi får besøg af Venstres integrationsminister Inger Støjberg. Og men nu, Torben Steno, skal vi jo kaste os lidt ud i bamsesnakken. Og du er jo også fuldt dansk politik, som jo faktisk har været rimelig underholdende i den her uge.
Ja, altså der er faktisk mange emner at tage fat på, men vi bliver jo nødt til at begrænse os, ikke? Men jeg har jo her i hvert fald i dag hæftet mig ved en historie, som der er i Jyllandsposten, som faktisk er ret interessant. Og den knytter sig faktisk til en politiker, en Dansk Folkeparti-politiker, vi havde på besøg her for nylig, nemlig partiets EU-ord. Som også er citeret fra denne her meget interessante...
Han hedder Kenneth Christensen Bert, eller K.K. Bert.
Ja, Kenneth Christensen Bert, vi vælger at kalde ham for K.K. Bert. Han stod herinde og sagde til os, at den situation, der nu var opstået efter, at danskerne sagde massivt nej til afstemningen den 3. december, at det kunne under ingen omstændigheder føre til en afstemning, der hed, okay, vi mente det ikke. Det kunne han ikke være. Men så i dag er han faktisk citeret i Jyllandsposten, fordi nu viser det sig så, at de forhandlinger, der er i gang, at det kan ende med, at man faktisk når frem til en løsning, der hedder, i stedet for alle de der parallelaftaler, at man så faktisk bare stemmer lidt om det samme igen, og så gælder det jo så bare om at finde en eller anden måde at blive befolkningen ind på, at det gør man ikke. Det er grænseoverskridende nyt. Det er vanvittigt meget bedre, end det siger. Men der har... Enhedslisten, de har allerede blankt afvist det, og det handler om, det er, altså ud over Europol, som ligesom det vigtige, så handler det om det her samkøring af, altså registrering af flypassagerer. Det er der, altså det er jo for at være terrorforebyggende, og det kan Dansk Folkeparti jo godt lide, så det kan de sagtens gøre. Det andet, det er så det med, at... at hvis der bliver udstedt altså en efterforskningstilladelse eller kendelse, for eksempel i Bukarest.
I Rumænien.
Et sted, vi har voldsomt stærk tillid til deres retssystem. Så er den ligesom gældende i Danmark, som hvis den var udstedt i Aarhus, som de selvfølgelig skriver her i Jyllandsposten. Og det var noget af det, som var det, som nej-siden havde meget, meget, hvad skal man sige, stort held med.
Det var for eksempel Liberal Alliance, som sagde, at vi kunne købe alt undtagen den. Det var en af de 22 retsakter, som man ikke var med på.
Ja, det er det, der hedder efterforskningskendelsen. Ja.
Men Torben, er det helt fair at sige, at vi skulle stemme om det samme? Fordi vi stemte jo imod et princip om, at vi gav folketingsmulighed for at vende til og fra, Og det er jo sådan set afvist, altså den her tilvalgsmodel, den er jo af bordet, det er jo ikke det, vi skal stemme om igen.
Men luksusbuffeten,
det kan du
den
sige.
Omkostningsfrie, den sagde vi nej til.
Den mulighed, at man sådan giver Folketing mulighed for at vælge retsakter til og fra i fremtiden, det er jo ikke det, vi skal stemme om igen. Men en tilslutning til Europol, og så en håndfuld retsakter. Og der er det blandt andet i Jyllandsposten, så det er lidt mærkeligt, at, man tager de mest kontroversielle retsakter, blandt andet efterforskningskendelsen, og det her med flypassagerer, altså det her med, at vi har sådan et fælles europæisk system, hvor man kan kigge, hvem der flyver hvem og hvorhen og hvortil osv. Det hedder PNR-register, det er altid sådan frygteligt bureaukratisk. Men de her terrortider, så er vi jo nogen, der mener, det er jo meget fornuftigt, at man kan se, om der flyver nogle personager, som vi ikke rigtig har lyst til at få ind i landet, fra et eller andet fly i Mellemøsten, eller fra Europa og ind. Det er et af de par retsakter, der er. Men altså noget tyder på, at de nej-partier, som var imod mange af de her retsakter, måske lige bortset fra Enhedslisten, som jo aldrig tager ansvar for noget, som sædvanligt, og slet ikke noget, der har med EU at gøre, så er der måske LA og Dansk Folkeparti, som man jo sådan trykker lidt på maven for at se, om de måske kunne i hvert fald være med, at vi skal være med i Europol. Det tror jeg, de kommer til at gøre, og så skulle man nok have nogle af de her retsakter, som er måske er rimelig vigtige også, kan man sige.
Men der er det altså, at K.K. Bært, han afviser ikke det her. Han er faktisk ved at flytte sig. Og det er jo så også ufattelig afgørende, hvis der overhovedet skal komme en løsning på det her, at Dansk Folkeparti får bildt deres egen vælger ind, at de ikke giver køb på noget som helst. Og at Danmark stadigvæk kan blive fastholdt som et af de helt stærke lande i periferien af EU, som hader EU, men gerne vil have alt det gode.
Men der er jo stadig også et problem med, at det hele skal jo falde sammen, skal i gang 1. april 2017, altså det vil sige om 11 måneder snart. Og i EU har man ikke rigtig tid til at snakke med Danmark, fordi der er andre mere presserende problemer. Men vi venter på Morten Messerschmidt, Christian Thulesen Dahl og Kenneth Christensen Berth, som har alle de her kontakter i EU, som gør, at man kan sætte speed på processen. Det er jo kun vilje, der mangler ifølge Dansk Folkeparti. Fordi hvis de sad ved bordet, det har vi så ikke set endnu, fordi de værer sig videre at tage regeringsmagten, selvom de er det største parti i Blå Blok. Altså, men ifølge dem, så er det så let som ingenting at få det her klaret med byråkraterne nede i Bruxelles, og alle de politikere, som skal sige ja og amen til det. Men vi får se.
Ja. Jeg fornemmer i hvert fald på dit tonefald, at K.K. Bært ikke er i far for at få en fidusbamse for denne lille imødekommelse.
Men jeg vil da sige, at noget tyder på, at den her sag skal jo lukkes ned på en eller anden led. Selvfølgelig skal vi være med i det der Europol. Det mener de fleste fornuftige mennesker. Hvorfor skulle vi ikke samarbejde omkring de ting der? Nå,
men der er jo et andet mærkeligt. Jeg tror, vi er mange borgere, som hver gang vi modtager et brev eller en mail fra det, der hedder Skat, som er et foretagende, vi som samfund har etableret til at inddrive nogle penge til fælleskassen, at der er en ret stor undren over, hvad i alverden der foregår. Og jeg kan jo bare bidrage med at sige, mine forhold til skat er jo på ingen måde særlig usædvanlige, og heller ikke særlig vigtige, men jeg for eksempel synes, at det er meget mærkeligt nu, hvor postvæsenet stort set snart skal afholde sig fra at gå rundt med papirpost, og hvis det overhovedet skal ske, så skal brevet snart koste 150 kroner, hvis det skal deles ud af et menneske, og det skal være skrevet på papir. Jeg modtager konstant på papir og opfordringer til at anmelde min moms for et firma, som jeg har lukket for 4 år siden. Og der modtager jeg på papir, at nu er det tid, og så er jeg med et forslag om, at jeg ikke har foretaget mig noget i det firma, som er lukket, at jeg så skal gå ind og skrive, at jeg har 0 aktivitet og dermed 0 moms. Altså, om ikke andet, så må det da være en af de sidste gode forretninger for postvæsenet at lave disse papirbeskeder. Og sidste år, der, omkring det her tidspunkt, der fik jeg så vide, at jeg havde gæld til det offentlige. Nu har jeg i et år prøvet at få at vide, hvad det er for en gæld, jeg har. Det kan jeg ikke lade sig gøre, men jeg havde prøvet at hænge i telefonen en hel formiddag for at tale med et menneske i skat. Og det lykkedes. Hun var vældig, vældig, vældig flink og sød og sad et eller andet sted i Ringkøbing. Og sagde hun, det skulle hun nok hjælpe mig med, hvorefter hun gik hen til printeren og printede det skærmbillede ud, jeg sad med, hvor jeg ikke kunne få noget at vide, og sendte mig det på et vanvittigt dyrt stykke papir, delt ud af et postbud. Det er bare sådan, mange oplever foretagende, ikke?
Man kan så sige, at for dig er det bare fuldstændig irriterende og disillusionerende. Men så er der jo andre, som, hvor det måske er lidt mere end bare irriterende. For eksempel så kan TV2 jo skrive om en historie, de har fra Jyske Vestkysten, om at en Elisabeth Lydiksen, hun får fortsat breve til sin afdøde søn. Hun havde den ulykke at få en dødfødt søn for 18 år siden, som jo så fik et CPR-nummer. Og hun skriver sig til Jyske Vestkysten: "Jeg bliver rigtig, rigtig ked af det. Det påvirker mig meget, selvom det snart er 18 år siden, han døde. Sorgen er der stadig. Jeg bliver rigtig ked af det." Og det er så Skat, der sender de her breve. Det er jo voldsomt bizart, altså. Fordi han har et CPR-nummer. Og der er også et andet eksempel. En herre, som har fået, i de to år har fået breve fra Skat, henvendt til sin søn, der døde for 20 år siden. Og så var her forleden dag, så kom der en check på 1235 kroner, samt et krav om, at Lasse, som den desværre afdøde søn hedder, skal oprette en NemKonto. Altså, det er jo simpelthen bizarrt.
Det er
bizarrt,
altså. Helt sindssygt. Altså, og jeg tænker, man ved jo et eller andet sted godt, at alle de der ting, der kommer og bliver spyttet ud på den måde, det er jo ikke, man kan jo, det er i hvert fald svært at finde et menneske, som kan tage ansvar for det. Det er jo en computer, der bare står og sprøjter alt muligt tilfældigt skidt ud, og det er jo mærkeligt. Altså, det er blevet så umoderne med menneskelig kontakt, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
Ej, men altså, tag nu sammen i Skat. Det er pinligt, det her.
Det er, altså, vi må videre. Vi må have levende mennesker bag computeren bare en gang imellem.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Vi prøver på at finde en modtager af ugen fidusbamse, men vi skal også lige igennem, hvad der ellers er sket i ugen, der gak i dansk politik. Jens Rode, kan du huske ham? Gang venstremand, højt profileret politisk ordfører.
Og kollega her på radiostationen.
Også det, og på Anders Fogh politisk ordfører Anders Fogh Rasmussen og Venstre i nålerne. Og så, ja, så bliver han radikal her ved juletid, lige før jul. Og nu er han allerede begyndt at blande sig i, hvem de radikale skal pege på som statsminister. Op fra Viborg har han jo lavet meddel til befolkningen, at han jeg synes set ikke er helt sikker på, om de skulle pege på Mette Frederiksen. Det kunne man i hvert fald godt tolke hans udtalelse.
Man skal dog sige, at han har dog en vis forbindelse til dansk politik, i det han jo kandiderer til en borgmesterpost i Viborg.
Det er rigtigt.
Men medlem af Folketinget, det er han ikke.
Men medlem af Europaparlamentet?
Jo, men nu er det jo ikke i Europaparlamentet, at man peger statsminister. Det er vel ikke i Europaparlamentet, man sidder og trækker i trådene ved en dronningerunde.
Hele pointen er jo, at de radikale har jo ligesom indset, at de ligesom er sat skak med i hele værdi- og flygtningepolitikken, fordi der er massivt flertal. Sammen, altså de blå partier sammen med Socialdemokratiet, og efterhånden også lidt SF, som jo simpelthen har en stram kurs på det her område, og det tror jeg, at de fleste i befolkningen er enige i. Og det gør bare, at de radikale står der sammen med Enhedslisten og Alternativet, og ikke rigtig interessante på det område. Og nu begynder de at puste op og true med eventuelt at pege på Lars Løkke Rasmussen. I øvrigt en trussel, Jens Rode også selv afliver, ved han siger, han kunne faktisk aldrig drømme om at pege på ham. Men alligevel så forsøger han og Morten Østergaard, og i særdeleshed også Zenia Stampe, som jeg kom tilbage fra barsel og virkelig har meldt sig ind i dansk politik med brask og bram, om at nu skal Socialdemokraterne give dem indflydelse på det her område, ellers så vil de ikke pege på dem som Mette Frederiksen som statsminister.
Men det lykkedes dem jo i hvert fald at få opmærksomhed, der, blandt andet for os to, ikke?
Ja, ja. Jo.
Og det er jo fint nok, og så kan man sige, hvis ikke de skulle pege på Mette Frederiksen, så er der jo kun Hjelved-modellen tilbage, dengang hun pegede på sig selv, hvorefter at
ja, men det var også en situation, hvor Hjelved var, og de radikale var over 10% i meningsmålingerne. Det, ja. Der er et stykke vej, vil jeg sige, for Morten Østergaard. Eller det var faktisk mere, jeg tror vi, det var omkring 15% på det tidspunkt tilbage i foråret 2005. Men nu, der var faktisk en anden ting, vi skulle tale om. Hvordan har du det med oksekød?
Jeg har det sådan med oksekød, at jeg spiser det en gang imellem, men det er ikke af politiske årsager, men jeg spiser faktisk ikke specielt meget kød, og igennem de sidste mange år, der bliver det simpelthen mindre og mindre, fordi jeg synes ikke, at det er vigtigt, men det betyder ikke, at jeg sådan set spiser vegetarisk. Men jeg har, uden at sådan har taget nogen særlig beslutning om, så når vi laver mad derhjemme selv, så indgår der kød, men mængden af kød er meget, meget mindre, end den ville have været for 10-15 år siden. Fordi kød kan være en dejlig ingrediens, men det behøver ikke at være hovedvolumen i et måltid. Og derfor synes jeg, at sådan noget kødløs dag og sådan noget er fuldstændig vanvittigt. Fordi man kan jo sagtens reducere sit kødforbrug, uden nærmest sådan at kriminalisere de mennesker, der spiser kød. Men der er ikke nogen grund til at æde så meget kød, fordi det, altså jeg synes egentlig, at kød sådan i sig selv smager specielt godt.
Jeg er faktisk heller ikke nogen stor kødspiser. Det måske jo chokere nogen, men jeg spiser kød også, og faktisk helst oksekød, hvis jeg skal vælge mellem kød. Men altså, grunden til, at vi sidder og snakker kød her, det er jo fordi, at etisk råd, altså det her statsbetalte foretagende, som udpegede politikere på Christiansborg, de koster sikkert, de får ikke noget for at sidde i det der etisk råd. De har 17 medlemmer, og omkostninger til det er 9,5.
Der er sikkert en god vegetarisk middag.
Omkostningerne til at drive det er 9,5 millioner kroner. Men altså her forleden, altså jeg troede etisk råd i al min naivitet, det handlede om sådan noget med aktiv dødshjælp, hvornår kan man afbryde, graviditet, og i hvilken uge, og sådan noget. Kan man transplantere dit og dat, og sådan noget. Altså, og hvornår kan man pille ved folks arveanlæg, alt sådan noget. Men nu går de sådan set ind i storpolitikken ved at komme med og foreslå afgiftsforhøjelser på oksekød, fordi det er CO2-tungt at producere oksekød. Køer prutter, og de bruger en masse vand for at producere oksekød, og det skulle belaste kloden. Det, jeg ikke forstår, det er, altså, jeg synes, de sådan går lidt ud over deres kompetencer egentlig. Altså, alle har jo lov til at blande sig i den politiske debat, men er det, de er nedsat for? Altså, på mig virker det mere, som om de sådan, har vedtaget med sig selv, at nu vil de være alternativt politiske tænketanker. Der vil jeg bare sige, at det er fint nok, men så find nogle penge, og så nedsæt jer som alternativt politiske tænketank. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor de går ind og sådan begynder at komme med forslag til politikerne om, hvor der skal lægges afgift. Og jeg vil også sige, at hvis de gør det, så går det vel ligesom de gjorde med fedtskatten. Kan I huske fedtafgiften, som jo blev afskaffet? Hvad skete der der? Ja, folk de valgfartede ned til Otto Duborg, Flækgaard og Pøtsch, og hvad det hedder det, syd for grænsen. Og formentlig også til Sverige, hvor de har madmoms, lav madmoms på 12%, hvor man jo så vil købe ind. Og jeg vil da sige, at hvis det sker, så planlægger jeg da at køre til ICA Maxi Malmø og handle godt ind med oksekød. Det er det, de får ud af det. Altså, CO2-neutralt det er, jeg fiser frem og tilbage over broen et par gange om måneden.
Jeg har i denne her uge været i kontakt med direktøren for Flækgaard for at høre, hvad han mente om det. Fordi at han er jo der om nogen mand, der ved noget om, hvordan forbrugerne reagerer, når grænsehandel. Og han ville ikke udtale sig om det. Og han sagde jo, at det, der stadigvæk er det afgørende for, hvad der gør, at folk kører ned over grænsen, og helst lige over grænsen til Flækgaard i Harrisle, det er jo, at det er oplevelsen, det er selve turen. Og der vil jeg så gerne sige, det er jeg ikke helt sikker på, at det kun er det. Når jeg kører over grænsen, altså, der ligger to, hvis man kører over i Padborg, så på turen fra Padborg til Harrisle, der ligger også en dejlig kiosk, grænsekost, der hedder Sur Krone. Og det er måske et af de grimmeste steder i Tyskland overhovedet. Og
det slår Duisburg, som du ellers er meget glad for, og Gelsenkirchen.
Der er simpelthen så grimt på den rute. Altså, der er heller ikke kønt i Padborg, men altså, der vil man sige, der er vi på begge sider af grænsen helt lige med. Og at folk skulle tage derhen for skønhedens skyld, men så kan man sige, at købe meget ind er selvfølgelig også en form for oplevelsesøkonomi. Men jeg tror altså, uanset om de vil stå ved det, så tror jeg, hvis man gennemførte sådan nogle punktafgifter på oksekød, jeg tror ikke, det ville skade Flækgaards i forvejen glimrende forretning.
Nå, men vi skal jo kigge på de her fidusbamsen, det er den, vi skal uddele. Ja. Der er en Brian Svensson, som er en af vores faste, trofaste lyttere. Ikke altid enig med os, men det er fred være med det. Fidusbamsen, han skriver, fidusbamsen til parterne i trepartsforhandlingerne, fagbevægelsen, arbejdsgiverne og Jørgen Neergaard Larsen, altså Venstres beskæftigelsesminister. De kører stille og roligt støt fremad og ignorerer alt det politiske bagl, spin og taktik fra mange sider. Til gavn for landet og fremtiden. Neergaard er en pragmatisk, erfaren og effektiv forhandler, Undtagelsen i en regering præget af platugler, siger altså Brian Svensson, som jo roser en venstremand her. Det har vi jo ikke for vane. Skal vi ikke afvente, at der kommer et resultat?
Jo, jeg synes ikke, man kan give en procesbamse.
Nej, men altså, tak for indlægget, og så er der... Ja, så synes jeg også lige, vi skal komme omkring det, som radioen her jo har kørt med hele morgen, nemlig meldinger, der går på, at det her kampflyveudvalg, som er embedsmænd, de har kigget på de her tre kandidater med kampfly, og fundet ud af, at det er altså F-35, surprise, surprise, som vi skal investere i, og... antallet, der har ikke lige fundet ud af, hvor meget vi skal købe.
Det er jo enten 28, 29 eller 27, det er sådan noget, der.
Og så har SF's Holger K. Nielsen sagt, ja, 18, det må være mere end rigeligt. Ja, det synes jeg også sådan meget forudsigeligt af SF, som er en del af forsvarsforliget, at de melder ud med at lægge sig i underkanten. Og så kan vi vel forhandle op fra 18 til 28, så må vi jo se, hvad det så ender med. Men det er vel der. Det virker som om, at den debat kører nu.
Ja, altså, og det er jo egentlig mærkeligt, at nu har det altså virkelig, virkelig været en lang og sej omgang.
Man bare vil finde penge, jo.
Og så bliver det alligevel den der, som med en vis ret og rimelighed er blevet tituleret til det flyvende IC4-tog. Jeg havde jo, men det er jo fuldstændig usagligt, drømt om... Eurofighteren. Den plejer jo at hedde Eurofighter, men jeg synes, at det er jo trods alt et europæisk produkt.
Tysk-fransk.
Tysk-fransk, altså, det er fremragende, og den er god til at matche Putin, og så vil det være godt sundt for Danmark, det her mærkelige EU-skeptiske land, at vi havde en Eurofighter. Men det bliver ikke til noget.
Nej, men vi skal, som sagt, har du en kandidat?
Ja, det har jeg faktisk. Lad mig høre. Og det er, at jeg synes, at Mathias Tesfaye har... han har altså...
Fornuftig socialdemokrat.
Nogle sager, hvor han virkelig peger på noget, som er vigtigt, og som han gør på en ret elegant måde. Og i denne her uge, der lavede han et Facebook-opslag, hvor han afbildede... Altså, man ser ham stående med sin søn, der sådan på et eller andet, altså en dreng, hvad er, du har nok bedre blik for sådan noget. Hvor gammel er sådan en gut der?
En 4-5 år.
4-5 år eller sådan noget. Han er ude et eller andet sted, hvor han prøver at lægge mursten, sådan ligesom far gør, og han ser ud til at have en ret stor fest med, og synes, at det kunne være sjovt nok, at måske at blive murer.
Ligesom farmand.
Ja, og der skriver Mathias Tesfaye så i sit Facebook-opslag, og det citerer bare, nu igen, endnu en politiker, der mener, at børn af håndværkere, som får en universitetsuddannelse, bryder med den sociale arv, sikke noget elitært pliderplader. Hør lige her, faglærte mennesker er altså ikke sociale tilfælde. Deres børn skal ikke reddes fra deres frygtelige opvækst. Hvis det er et mål for samfundet, at håndværkeres børn skal være akademikere, hvorfor er det så ikke et mål, at akademikeres børn skal være håndværkere? Skal de ikke også bryde den sociale arv? Hvis mine drenge vil på universitet, er det fint for mig, men det er præcis lige så fint, hvis de vil være murersvend eller tarmrensere.
Tarmrenser lige frem. Ja. Ligesom
men altså, jeg synes, der er virkelig, virkelig en god pointe i det der med, at det kan da ikke passe, at man taler om, at hvis nogen er søn af en tømrer, og så vælger at blive VVS-mand, så er han udsat for ikke at kunne bryde den sociale arv. Det er noget ruk-akademisk ligegyldigt bullshit, altså.
Så du synes, at Mathias Tesfaye skal have en fidusbamse for det her?
Ja, jeg synes, det er fint at fremhæve, at folk kan være fremragende håndværkere og bidrage lige så meget til samfundet.
Ja, absolut. Vi har brug for dem. Vi har brug for dem.
I stedet for at sidde og lave sådan noget samfundsforskning ude på RUC, hvor man er blevet pseudo-akademiker uden at være særlig begavet, og bare sidde og lave sådan nogle optællinger og opfinder problemer, den offentlige sektor skal løse.
Ja, noget mere intellektuel bashing, eller bashing intellektuel, jo bedre. Man kan sige, nu sidder vi i studiet med to af dem lige her. Jamen, men jeg vil bare lige sige, at... omkring de her ting, vi har jo faktisk brug for, altså der er sådan, ved at være sådan en kollektiv enighed om, at vi har brug for flere håndværkere, flere til tekniske uddannelser og færre af de der typer på RUC, som det er i al evighed og ingen har brug for. Særligt humaniora er man jo ude efter. Så vi er jo ved at køre i den retning der, så det vil sige, at vi skal bryde den sociale arv med alle de der stakkels akademikere, der er blevet uddannet, at deres børn skal få nogle tekniske uddannelser, bliver håndværkere osv. Ja. Det er den vej, vi skal.
Jamen, det, jeg synes, at man skal da i hvert fald genoprette respekten for et stykke nyttigt arbejde. Okay.
Men jeg ved ikke rigtigt, han har ligesom turneret rundt med det her synspunkt længe. Det er bare en variant over det, enig i et stykke af vejen, kan jeg sige. Men jeg ved ikke, om han skal have det. Så har jeg et bedre bud. Og det kunne jeg så lade en anden motivere, nemlig at A.P. Møllerske støttefond har jo bevilget 750 millioner fuldgode danske kroner til et sådan rimelig ædelt formål, vil jeg mene. Nemlig at som jo til hvad skal man sige, socialt udsatte, de skal have det bedre. Og det er endda blevet omfavnet af Dansk Socialrådgiverforenings formand Maj-Britt Berlau, tidligere midlertidig folketingsmedlem for Enhedslisten, som jo normalt plejer altid at kritisere, når A.P. Møller kommer med et eller andet, fordi hvorfor kommer de med alle de der penge, som de ikke har betalt skat af og skal hjælpe os, og hjælpe de opgaver, som samfundet egentlig burde tage sig af. Men der er de simpelthen blevet omfavnet af Maj-Britt Berlau, som siger, at de har set fuldstændig rigtigt, det er lige præcis det, der er brug for, når nu ikke samfundet kan være der, så er det utroligt godt, at erhvervslivet har fået øje for, at vi skal have hjulpet folk ud af den der negative sociale arv, de svage skal i uddannelse, og vi skal gøre noget med de særlige udsatte, der skal gøres en ekstra indsats for det. Det er virkelig godt set. Jo, det kan du til mig på et Berlau og tænke sådan positivt, i stedet for altid at være sur og tvær og vred. Så jeg vil faktisk sige, at A.P. Møllerske støttefond med sådan et stort bidrag, det er jo ikke første gang, de kommer med en ordentlig lens penge. Jamen, en gang kom de med en milliard til skolelærerne, jeg ved ikke rigtig, hvad der er sket med dem, men det får vi vel se om 20 år eller et eller andet. Men altså, hvad synes du?
Jamen altså, jeg bøjer mig for din begejstring, og at når der så også er en lytter bag, og at jeg vil også sige, at det gør stærkt indtryk på mig, Maj-Britt Berlau.
Altså, det er faktisk...
Er hun ikke faktisk datter af Henrik Berlau, som jo gammel fælles kursmand og sømandsboss?
Det er nemlig rigtigt.
Overtog efter legendariske Preben Møller Hansen, så er vi ude i en smuk fødekæde her.
Jeg vil bare lige sige, det var Johnny Trost, tror jeg, han hedder, som foreslog, at fidusbamsen bør gå til den A.P. Møllerske støttefond, 750 millioner kroner til socialt arbejde med henblik på at bryde den negative sociale arv.
Så jeg synes, at vi skal takke for, at lytterne har bidraget med en.
Så tillykke til Anne Ugla, som vil stå i spidsen for det her, altså Mærsk-datteren.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno.
Og nu skal det så handle om det, vi snakkede om i starten af programmet, nemlig om politikers generelle dannelse eller mangel på samme. Og det skal vi diskutere med vores to gæster. Og det er forfatter og historiker Jes Fabricius Møller, og så er det også forfatter og lektor ved SDU, Finn Wiedemann. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Finn Wiedemann, det er dig, der ligesom har bragt os på sporet af den her debat. Og i sidste uge, der skrev du en kronik under overskriften, hvor blev kulturen af i Jyllandsposten? Og den vil jeg så citere noget fra lige om lidt, ikke? Men noget af det, du også fremhævede, det var, altså, hvad skal vi sige, tidligere statsminister Anker Jørgensen fik jo selvfølgelig en ekstraordinær opmærksomhed, fordi han her for nylig afgik ved døden. Og der skrev du om ham, at det var noget af det, der var bemærkelsesværdigt ved denne her arbejderdreng, som gik hen og blev statsminister. Det var, at han startede med at læse 50 sider skønlitteratur hver morgen. Det er jo der, hvor Anders Fogh og Lars Løkke og sådan noget, de inviterer folk med ud og løbe. Ja.
Tiderne skifter.
Ja, Anker Jørgensen lignede heller ikke en mand, der stod op om morgenen og løb. Og det var måske noget af det, der har været med til at gøre ham som folkekær.
Han motionerede altså rent faktisk.
Ja. Han var ivrig gymnast.
Ja, gymnast, men dog ikke det der.
Nå. Ikke lange ture.
Ja, ikke Facebook-løber. Nej, vi skal videre med sagen her. Men i den her forbindelse, så har Helle Thorning så også så fortalt, at hendes yndlingsbøger, det er Harry Potter. Og du nævner også, Finn Wiedemann, at Lars Lykke, han har stort set aldrig ytret sig om sine litteraturvaner. Og det er der jo sådan set også lovhjemmel til, at man ikke nødvendigvis skal, når man er statsminister. Men så vil jeg gerne citere noget fordi du, som fra den her kronik, fordi, hvor du selvfølgelig også nævner de tre, hvad skal vi sige, kulturbærer, der var i Folketinget. Bertel Haarder og Per Stig Møller er røget ud. Han har ikke bare læst, han har også skrevet en hel del bøger. Og Marianne Hjelved, men det er den generation, der er ved at være væk. Og så skriver du så, mens moderne kunst- og kulturpolitik engang var en integreret del af mange politikers liv, og noget, de fandt relevant at bruge tid og energi på at orientere sig i, synes denne interesse i nutidens konkurrencesamfund at være forsvundet. Moderne politikers hovedinteresse er regneark, hvilket må siges at være en åndelig fattig beskæftigelse. Og der kommer mere for dig, Finn Wiedemann, men når nu sætter det angreb ind der, er det egentlig ikke sådan en lille smule usagligt? Fordi det kunne jo godt være, at det var ret vigtigt. Altså, politik handler jo mest om penge.
Mm. Jo, altså, det er da muligt, det er usagligt. Altså, jeg synes bare, det var relevant i forbindelse med Anker Jørgensens død og hans interesse for kunst og kultur. Ligesom at gøre opmærksom på, at der i hvert fald har været politikere, og på et bestemt historisk politikere, der spillede kunst og kultur en rolle i politikernes bevidsthed, i politikernes liv. Og det kan jeg ikke få øje på længere, og det er der selvfølgelig mange forklaringer på, og det er jo blandt andet også det, som kronikken prøver at give nogle bud på.
Ja, og det kommer med netop altså, at fremhæve Anker Jørgensen. Når man ser på Anker Jørgensens statsministertid, hvis historikere og folk, der ser på ham som politisk leder og statsmand, så er det jo netop, at de fremhæver, at det måske havde været en fordel, om han kunne lidt mere på et Excel-ark, end han kunne på moderne.
Det var så ikke opfundet på det tid.
Alle dem, som er så begejstrede for, at politikere skal være, have almen kulturel dannelse, de er meget begejstrede for Anker Jørgensen. De er så også ligeglade med, at økonomien gik af helvede til i hans regeringsperiode. Mm.
Altså, jeg kan ikke huske, om det var Bo Lidegaard i Politikken, der skrev, at Anker Jørgensen var et stort menneske, men måske knap så stor en politiker.
Ja.
Og det var sikkert sådan meget rammende formuleret. Og det er muligt, at han måske ikke beherskede Excel-ark og lommeregner på samme niveau som nutidens politikere. Det vil jeg ikke afvise. Men han havde så nogle andre kvaliteter, der gjorde, at han kunne begejstre, at vi kunne se op til ham. Og det synes jeg jo, at der mangler blandt dagens politikere, altså idéer, visioner, begejstring. Og det var jo noget af det, som han havde.
Ja, det var for som ØD. Nå, yes, Fabricius Møller. Ja. Altså, du synes, at det her rammer ved siden af. At du synes, at man kan ikke stille noget krav til nutidens politikere om at have en almen dannelse. Eller mener du, det er ligegyldigt, at man har en almen dannelse?
Nej. Altså min reaktion på Finds udmærket kronik var sådan set ikke var rettet meget imod, skal vi sige, humaniora selv. Fordi vi har netop, vi humanister, har en tendens til at skælde ud på politikerne for ikke at være ligesom os. Og der ser man ofte dannelsesbegrebet blive bragt i anvendelse som en slags betegnelse for det, som vi har, som de ikke har, og derfor er de ikke særlig gode. Og der vil jeg gerne, ligesom du selv fremhævede, pege på, at der skal også være en respekt for genrerne. Altså, nu er jeg også lidt præget af, at jeg ikke selv læser skønlitteratur. Det siger mig ikke rigtig noget. Men jeg har en stor respekt for dem, der sætter pris på det og får noget ud af det. Og jeg synes, at vi skal respektere de forskellige genrer, og vi skal lade være med at bruge regnearket som et skældsord. Og for netop, som du selv siger, det er faktisk ret vigtigt. Altså nogle af de største skandaler i de seneste år skyldes jo, at der er nogen, der har siddet og ikke kunne læse et regneark.
Hvad tænker du på specielt det?
Jamen, det er overført betydning, for jeg ved ikke, om sådan noget er lagt op på et regneark, men det er jo momsrefusionsskandalen. Altså, der er pumpet milliarder af kroner ud af den danske statskasse til skade for universiteterne, til skade for landsdelsorkestrene, fordi så er der ikke råd til dem, om jeg så må sige. Og det skyldes, at der er nogen i skattevæsenet, der ikke har kunne regne den ud.
Altså, nu gør Jes Fabricius Møller lige præcis det, som du også skriver i din kronik med, at du ikke rigtig kan holde ud af det, at folk de praler med, at de ikke læser skønlitteratur.
Ej, det vil jeg også sige, jeg synes ikke, jeg pralede med det. Men jeg fremhævede det som en præmis at sige, hvis jeg nu ikke læser skønlitteratur, bliver jeg så dårligere menneske af det? Mm. Det kan man så sige i spørgsmålet, ikke?
Jo. Altså, man kan sige, historisk set, så har vi jo anset kunst og kultur her under skønlitteratur for at være, hvad skal man sige, et medium, som kunne være befordrende for dannelse, også for almen dannelse. Altså, skønlitteratur har nogle særlige kvaliteter, der handler om indlevelse og identifikation. Man kan få et større indblik i sig selv, og man kan forstå et større indblik i sin omverden, sin omgivelser, hvis man beskæftiger sig med skønlitteratur. Og det synes jeg, der er behov for i sådan dagens politiske landskab, hvor politikerne mere og mere kommer til at ligne hinanden. De omgiver sig med spindoktorer, de omgiver sig med professionelle meningsdannere, de omgiver sig med andre politikere. Og der kan skønlitteraturen jo så sige give et indblik i samfundet, forskellige dele af samfundslivet, hvor politikerne måske ikke kommer så meget rundt til dagligt.
Jeg vil godt blande mig lidt i debatten her, for jeg synes selv, jeg mener lidt om, hvordan politikere arbejder osv. Jeg mener, der er jeg synes, du gør dig skyldig i sådan en et forfladet præmis om, at politikere sådan omgiver sig af spindoktorer, og de lukker sig om sig selv osv. Fordi det mener jeg simpelthen ikke. Politikere i dag i forhold til Anker Jørgensens tid har jo helt vildt travlt. Altså, der er en masse medier, der er en masse... Det er en beslutningsmaskine på et helt, helt andet niveau, end da Anker Jørgensen han kunne sidde ved morgenbordet og læse 50 siders litteratur. Vi er kommet med i EU, for eksempel. Der er rejseprogram for en statsminister, som er helt anderledes. Der er en bunke møder af utrolig mange beslutningstagere, der har fat i en statsminister, tale med ham osv. Og man kan sige, at den her statsminister, vi har, han bruger faktisk sin tid til refleksion, faktisk ved at sidde og have de her løbemøder. Jeg har selv været med til et af dem. Og nu skal ikke lyde som jeg sådan sidder og taler Lars Løkke op. Men han sidder faktisk omkring et morgenbord i halvanden time og taler med alle mulige forskellige mennesker fra samfundslivet. Mm. Det er da en, som han bruger til sit input og refleksion osv. Det kan godt være, han ikke læser franske romaner. Det er med på. Det gør han ikke. En anden ting er jo også, og det vil jeg give dig ret, det her med, at politikere ikke skriver deres egne ting, ikke kan komme med referencer til skønlitteraturen. Der tror jeg måske, at det er en håndfuld, at man sidder i Folketinget, som kan det i dag. Det var det skønne ved politik. Folk, der kunne holde taler og kunne komme med referencer, som vi kender måske fra det britiske parlament i gamle dage, måske det franske stadigvæk, der er stadig en tradition, men i Danmark er det fuldstændig forsvundet. Det er meget faktuelt, og hele det der, den der poetiske strøm, der engang var i Folketinget for 25, 30, 40 år, tror vi skal lang tid tilbage. Altså en Poul Møller, Per Stig Møllers far var jo uovertruffen, men der er vi altså tilbage i 60'erne, før vi så en person, som kunne det der. Det ser du næsten ikke i dag.
Lars Løkke Rasmussen er faktisk en glimrende taler.
Ja.
Ja.
Ja, og vi var også lige kommet Anders Fogh Rasmussen til en undsætning her, fordi han havde rent faktisk læst ret meget af Jens Smærup Sørensen, og han var fuldstændig, altså han elskede de der historier. Og det tror jeg også har påvirket hans syn på, hvordan skulle, hvad for en politik, der skulle føres. Mm. Men altså, Finn Wiedemann, er det bare en sådan en fornemmelse, eller det er noget, der bare kommer ind i det til dig der, fordi at vi kom til at tænke meget og tale meget om Anker Jørgensen, eller er det simpelthen, du kan simpelthen se, altså hvordan ser den uddannede politiker ud? Hvad er det, de ikke kan?
Jamen altså, det som de kan, det er jo så deres regneark, kan man sige.
Jamen det skal de kunne, ikke? Men så ud over det, altså hvad er det, de mangler, ikke?
Altså, jeg synes, de mangler at kunne begejstre. Jeg synes, de mangler visioner. Jeg synes, de mangler idéer. Og måske også retorisk, oratorisk at kunne begejstre. Og der tror jeg, at der ved at beskæftige sig med kunst og kultur, altså, der kunne være en forbindelse til lige præcis den ethos omkring det hele det politiske liv.
Det må jeg give dig ret i. Altså, der er jo ikke mange i danske politikere i dag, der for eksempel kan måle sig med Helmut Schmidt, der både kunne læse, holde taler og spille rimelig udmærket Chopin eller et eller andet på klaver. Det er jo sådan nogle typer, vi mangler, men er det ikke bare, fordi landet er for lille, at man kan slet ikke forvente sådan noget?
Ja, jeg er sådan set lidt ligeglad med, hvad for nogle typer politikerne er, fordi jeg synes også, der skal være plads til de ordblinde og de umusikalske blandt politikerne.
Og men det er der
ja, fred med det. Altså, for at citere Helmut Schmidt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, ikke? Det skal måles på, det er...
Det må du lige oversætte, for den, der ikke kan tysk.
Den, der har visioner, skal gå til lægen. Ikke? Skal opsøge sin læge. Ikke? Fordi... fordi Helmut Schmidt jo er gennemlevet det hele det 20. århundrede, der er blevet ødelagt af folk med visioner, ikke?
Jo.
Kan man sige. Altså i den forstand var han en konservativ socialdemokrat. Men altså fred med det. Det som finder jeg, vi som de universitetsansatte vi er, så brugte vi selvfølgelig den tid, vi havde sammen, inden vi kom herind til her, og diagnostisere universitetet der, hvor vi er fra. Og der kan man tydeligt se, altså det er der, man skal se, hvad det er, der sker. Og der siger vi, at på universitetet, der har vi med fremdriftsreformer og SU-reformer, kan man se, i hvor høj grad uddannelserne, som vi nu varetager dem, er blevet et instrument for regnearkene. Det vil sige, det vi oplever nu, det er, at regnearket bliver formålet. Og så er vi jo på den forkerte side. Altså fordi regneark skal man respektere som et fortræffeligt middel til at træffe politiske beslutninger. Men det, man oplever på universitetet nu, det er jo, at regnearket så at sige bliver formålet i sig selv. Altså det er det, der står foran politikerne, sådan så man ikke har en uddannelsespolitik, men at man bruger universiteterne til at føre arbejdsmarkedspolitik og til at føre økonomisk politik.
I klar tekst. Altså man bruger universiteter til at sige, hvad kan vi bruge det til? Hvad kan vi få af vækst og arbejdspladser på den lange bane? Hvorfor skal vi bruge penge på at ansætte have et hold i tysk eller serbo-kroatisk? Hvad får erhvervslivet, hvad får velfærdsstaten noget ud af det på 25 års lang sigt? Eller sådan noget?
Ja, og der har man den her fremdriftsreform, som er meget ødelæggende for universitetsuddannelserne. Ikke nødvendigvis faktisk en reform, der opfylder sit formål, men der har man sagt, vi skal have folk til at være på arbejdsmarkedet så mange flere år. Hvordan gør vi det? Vi skal i begge ender, det vil sige, at vi pensionerer folk senere, og så uddanner vi folk hurtigere. Det er det, der er formålet med det.
Det er jo effektivitet, jo.
Ja, det er effektivitet. Men der må man også sige, altså ligesom sige, hvorfor har vi landsdelsorkestre? Hvorfor har vi det kongelige teater? Hvorfor har vi folkeskolen? Hvorfor uddannelse? Vi har dem, fordi de også tjener et formål i sig selv.
Som er,
og det gælder lige for folkeskolen, gymnasiet og universiteterne. Og her vil jeg gerne sige, her kommer, og det er så det, vi samler i uddannelsesområdet, det er det, vi samler under fællesbetegnelsen dannelse, som vi ikke er enige om, hvad er. Men det er det, vi siger. Dannelse er den del af uddannelsen, som ikke tjener andre formål end sig selv. Altså det vil sige, at
det er jo også den løbende debat om, hvad gymnasiet skal bruge
præcis, til. Præcis. Og der kan du for eksempel sagtens... Der sker det, at uddannelserne bliver et middel til arbejdsmarkedspolitikken og til den økonomiske politik. Og vi skal overhovedet ikke løbe fra det ansvar, vi har som læreranstalt. Altså at dem, vi uddanner, de vil gerne have noget at lave, når de bliver færdige. Men undervejs vil de også gerne blive klogere på andet end lige præcis det, de skal lave, når de er færdige.
Finn Wiedemann, jeg skal lige spørge dig, altså, fordi det kan jeg gå ud fra, at du er ret enig i det der.
Ja, det må jeg sige.
den mangel på dannelse, kan du definere, hvad det er, en almen dannelse er i 2016, som den der generation af politikere, som Helle Thorning og dem, der er yngre, alle kantskenpolerne? Altså, er det dem, der... Hvor man siger, det er en meget almindelig uddannelse for en politiker at være kantskenpol, ikke?
Mm.
Skulle der være litteratur på det studie obligatorisk?
Det skulle der måske. Altså, jeg ved jo for eksempel inden for det sundhedsvidenskabelige område, at man begyndte at læse, som når man uddanner læger, man begyndte at læse litteratur. Og også inden for det juridiske område læser man litteratur. Så altså, det er jo måske ikke så dumt og så fjollet, som det umiddelbart lyder, som du måske tænker. Altså, der er jo faktisk steder, hvor man uddanner folk og ikke humanister, hvor man beskæftiger sig med skønlitteratur, fordi man vurderer, at det har en kvalitet.
Men jeg synes, det er et stort spørgsmål, jeg ved det godt, men hvad er, kan du definere det kort, hvad er almen dannelse i 2016? Fordi det er ikke det samme, som da Anker Jørgensen var statsminister, vel?
Nej, altså, man kan sige, der er noget, der er forskelligt, og der er noget, der er det samme, ikke? Altså, almen dannelse handler jo om at kunne... så at sige, kunne forstå sin samtid, sit samfund og kunne navigere i den. Men det handler også om at kunne tage ansvar for sig selv og kunne tage ansvar for sine medmennesker. Og der kan man sige, at der er nogle forskellige tekster eller nogle forskellige medier, der så at sige kan bruges eller benyttes det til. Og det er klart, det er ikke det samme som dengang Anker Jørgensen var statsminister eller i 1800 Grønvikål, da de klassiske og latin ligesom var det centrale dannelsesmedium. Det ændrer sig jo selvfølgelig hele tiden.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Vi har en, en debat her i studiet om almendannelse hos politikere. Skal de bruge mere tid på at læse litteratur end at læse regneark for at gøre det sådan meget, sætte det meget på spidsen? Og Jens Fabricius Møller, du er en af de gæster, vi har her i studiet, og som er sammen med Finn Wiedemann. Og du havde en replik til Finn Wiedemann lige før.
Ja, igen, for jeg er stadigvæk ligeglad med, hvilke bøger politikerne læser. Jeg er meget optaget af, hvilke beslutninger de træffer. Og hvis vi ser på almendannelsen, som er det begreb, der har behersket, altså har været overskriften for gymnasieskolen siden 1850, så kan man tage spørgsmålet, nu vil man så sammenlægge religion, historie og oldtidskundskab til et fag. Og det skal man være meget kritisk overfor, mener jeg. Fordi det er en beslutning, jeg tager. Sådan kan man se, sådan udmøntes det, som politikerne vil, og det er det, vi skal være optaget af. Og så kan man stille det ganske ind, hvorfor skal vi bevare oldtidskundskab? Man kan jo ikke bruge det til noget, lyder argumentet. Og der er svaret netop. Netop derfor. Altså, og der man ser, at man forsvarer oldtidskundskab, fordi de i virkeligheden er omveje, gør os til mere effektive eller bedre indsigtsfulde mennesker. Nej, der skal man sige, almendannelsen er defineret som den eksamen, man tager, altså studentereksamen, hvor man er garanteret, at man har taget eksamen i et eller flere fag, som man aldrig nogensinde får brug for. Hvorfor? Jo, fordi den almene studentereksamen sikrer, at jeg også ved, hvad et regneark er, selvom jeg ret sjældent bruger et. For nylig havde jeg nogle gang i et, vil jeg sige. Og det betyder, at jeg har eksamen i, eller en studentereksamen, hvor jeg også har geografi, hvor jeg også har matematik. Altså det vil sige, det igen for at vende tilbage til humanisternes grundfejl, eller sådan en fejl, som vi humanister ofte begår, det er, at vi bebrejder andre, at de ikke kan det, vi kan. Det er ikke det spørgsmål, vi skal stille. Det spørgsmål, vi skal stille, skal vi stille til os selv. Hvornår har du sidst løst en andengradsligning?
Det har jeg i gymnasiet.
Ja.
Ej, det var i universitetet, undskyld.
Ja. Jeg stillede faktisk ikke til dig, jeg stillede til mig selv.
Ja. Må jeg få en replik til det?
Ja, det må du.
Altså, regneark og andengradsligninger, synes jeg ikke nødvendigvis er en del af den, i hvert fald af dansen, kan man sige. Det handler mere om, hvordan man bruger de regneark og bruger de andengradsligninger. De kan bruges på forskellige måder, så at sige.
Ja.
Det er en færdighed, en kulturfærdighed, som selvfølgelig er væsentlig, men det er ikke nødvendigvis en del af dansen.
Nej, men det kan man sige. Jo, det mener jeg sådan set, det er, men det er også fordi, jeg tilslutter mig almendannelsen som begreb, ikke den klassiske dannelse. Og det vil sige, at jeg mener, at vi skal have respekt for dem, der forstår verden gennem et regneark. For det er en anden måde at organisere og forstå verden på. Nå, nu kan jeg se, at studieverden gerne vil sige noget.
Jamen, jeg vil også gerne sige noget. Det er mere fordi, bare blande mig i debatten. Det er det, jeg også er her for. Jeg tænker bare på en almen dannelse i 2016. Er det at kunne læse græsk og latin? Det vil jeg faktisk være 20 år for, selvom der er sikkert glimrende ting ved det. Er det ikke at kunne beherske for eksempel internettet og kunne finde rundt på en iPad, kunne researche via Google eller et eller andet, eller kunne finde ud af sådan almindelig driftsøkonomi? Der er en masse unge mennesker, som render hen og optager kviklån og alt muligt andet, ikke? Og ikke ved, hvad renter er for noget, og har fået ødelagt deres private økonomi ved at optage umuligt lån. Er det ikke en del af sådan noget almendannende, at man kan det? Og dermed også sagt, at der er jo en masse ting, som vi skal kunne i 2016, som er vigtigt, og som man presser ind i skoleskemaerne, i folkeskolen, i gymnasiet, det skal man kunne. Mm. Og så er det de der fag, som måske var ret moderne i, 1850, som ligesom må vige oldtidskundskab,
ja,
for eksempel.
Jamen, det er jo klart, altså, fordi vi lever i et samfund, der er i stadig højere grad specialiseret. Det vil sige, der er stadig flere, der kan noget specielt, som flertallet af de øvrige ikke kan. Det betyder ikke, at vi skal opgive, at der er nogen, der kan græsk og latin. Hvad nytte er en fagot? Hvor mange fagotister har vi i Danmark? Ikke særlig mange, men de skal være der. Ikke? Men så spørger du efter, hvad skal man så kunne for at navigere i samfundet som sådan? Ja, man skal faktisk kunne mere og mere, fordi samfundet bliver mere og mere komplekst og sammensat. Og det skal man så, siger alle folk, så indlade et samfundsproblem, og det lander sig til syvende og sidst på folkeskolens skrivebord. Og så siger folkeskolen, så må vi også undervise i det, og så får man den der fagtrængsel. Og det er et problem, som er meget vanskeligt at løse. Men selvfølgelig, noget af det handler jo om At kunne navigere med almindelig sund fornuft og kildekritik og den slags på internettet.
En Finn Wiedemann, jeg er jo en vis, jeg blev en lille smule positivt berørt af at læse dine ting, og altså dine kronikker også, fordi jeg synes faktisk, det var ret sjovt, ikke? Men jeg kommer også fra den der ubrugelighedsuddannelsesmark der. Altså, jeg har en journalistuddannelse. Det er jo helt håbløs uddannelse. Jeg kan ikke bruges til noget. Det er en dårlig uddannelse. Og samtidig så har vi siddet i, nu her en hel del år her også diskuteret, at de unge mennesker, der kommer fra gymnasiet og for eksempel skal ind på altså naturvidenskabelige uddannelser, blandt andet de, der skal være dyrlæge, som skal gå ud på live, de kan ikke regne, de kan ingenting. Altså, man siger, og så begynder vi at sidde og stille krav om, at de skal også have en almen dannelse, men de kan ikke de basale færdigheder. Og der er flere og flere af dem fra den generation der, ja, selvfølgelig er de også blevet politikere. Mm. Og er der rigtigt, er det ikke bare sådan, at sådan nogen som dig og mig med vores alder, vi må sige, den der sådan lidt kridtpipe-agtige herreværelsesdannelse, det kommer aldrig tilbage, fordi det er der simpelthen ikke tid til, og det er måske heller ikke vigtigt.
Det kan du have ret i. Det kommer nok ikke tilbage, men det betyder jo ikke, at man ikke kan forholde sig til det, eller diskutere det, eller problematisere det. At det er jo klart, at i velfærdssamfundet, der kan man sige, der var normen blandt andet, at det at beskæftige sig med kunst og kultur, det var noget, der var væsentligt, det var noget, der var udviklende, det var noget, der var dannende. Det er ikke de mål, vi har længere i, hvis vi så vælger at kalde det vores konkurrencesamfund. Det er nogle andre ambitioner, vi har for, hvad vi skal kunne i dag. Men så kan os, der røg kridtpibe tilbage i Ruder Kongens tid, med rette argumentere for, at det at beskæftige sig med kunst og kultur, det at læse skønlitteratur, det har nogle kvaliteter, som vores samtid mangler.
Og det kunne for eksempel være, at man ikke kunne blive kansk i en pol, uden at man havde et fag, der hed dansk litteratur.
Det er ikke et fag, ja. Det er dansk litteratur, men man i hvert fald skulle beskæftige sig med, man kunne sige...
Filosofikum?
Ja, eller i hvert fald fiktion, eller det narrativ, om man vil.
Altså, så må vi igen tilbage til de der beslutninger, der blev træffet. For det første, så synes jeg ikke, at jeg synes ikke, at unge mennesker er dummere eller mindre køndige, end de var for 10 år siden. Man skal passe på med at tale ned om folk, fordi så taler man det ned i det hele taget. Altså, vi har de studerende, vi har fortjent. Men for det andet, så må man også se på de politiske beslutninger igen. Det er dem, der er afgørende. Og nu har vi altså, skal vi sige, omkring en fjerdedel af en ungdomsovergang på de længere videregående uddannelser. Og der skal de altså ikke være alle sammen. Lad os nu være helt ærlige. Universiteterne skal være mindre. Dem, der har de forudsætninger, egenskaber og kundskaber til at gå på universitetet, de er ikke 25 eller 28% af en ungdomsovergang. Sådan er det. Og derfor oplever vi naturligvis, at et stadig større andel af vores studerende har sværere forudsætninger. Sådan må det være statistisk. Og vi gør vores bedste for at uddanne dem nok.
Finn Wiedemann, jeg havde faktisk et spørgsmål til dig også. Det der med at være almendannende, jeg læste økonomi, det er jo ikke sådan et almendannende fag, men jeg brugte faktisk tid på at læse filosofi og litteratur og de der ting, og meget historie øvrigt. Jeg synes jo selv, jeg ved siden af har brugt tid på at uddanne mig. Mm. Tid, der måske skulle være gået til at læse økonomibøger, som er kedelige. Mm. Så er det ikke noget, man selv har et ansvar for, som akademiker i virkeligheden, altså at studere de der ting?
Jo, selvfølgelig er det det, og det er jo så også det, jeg ligesom diskuterer, ikke? At på et bestemt historisk tidspunkt, der var det norm. Det var sådan en samfundsmæssig forventning, at man selv skulle opsøge de ting, at det var vigtigt at opsøge de ting, at det så at sige kunne betale sig og beskæftige sig med de ting for ens personlige udvikling, for at man kunne få en dybere indsigt i samfundet omkring en. Og det er det ikke længere, en samfundsmæssig norm.
Og det er politikernes skyld, eller er det bare tidens skyld?
Nej, det er ikke politik, det er tidens skyld. Altså,
man er simpelthen blevet udkonkurreret. Der er andre ting, der er mere interessante.
Ja, der er andre ting, der er vigtigere i dag, end at sidde og læse skønlitteratur. Men det betyder ikke, at skønlitteraturen ikke kan bruges.
Og det bliver stadig udgivet, kan man sige. Og debatteret og drøftet. Og...
Ja, det er ovenikøbet stadigvæk en forretning.
Forretning?
Ja, dem kan godt tjene penge på skønlitteratur.
Okay. Kan man det?
Ja.
Ja, der bliver nikket hele vejen rundt, det må være rigtigt.
Ja, ja.
Også på dansk.
Ja, det kan godt lade sig gøre, men nu skal vi ikke ind i...
Det kan man, hvis man hedder Jussi Aller Olsen eller ja, et eller andet, og udgiver et første oplag 125.000 eksemplarer.
Det er jo krimi, og det er vel ikke litteratur?
Det er jo en del af litteraturen. Sådan er det i hvert fald rubriceret på bibliotekerne.
Ja, så læser jeg meget litteratur, hvis.
Ja, okay, men nu kommer vi ud i en debat, der bliver meget, meget større end de sekunder, vi er tilbage her af første time. Så, ja, men det blev i hvert fald de sidste ord fra Finn Wiedemann og Jes Fabricius Møller. Tak fordi I kom her og tog den her debat, og vi har altså ikke mere end 30 sekunder tilbage, men jeg kan lige nå at sige, at når vi kommer tilbage efter nyhederne, så har vi besøg af integrationsminister Inger Støjberg, og alle lytter, der har relevante spørgsmål at stille denne kvinde, kan gøre det ved at skrive på vores Facebook-side, Cordua Steno.
Og så skal vi snakke om det østrigske præsidentvalg, som jo har fået et specielt udfald. Det er ikke helt færdigt nu, kun første rundt. Og så får vi besøg af Jakob Holbrod fra Dansk Arbejdsgiverforening. Og tak for nu. Der er nyheder. Vi er tilbage om lidt.